kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
kanatti aansuudhaan guyyaa dilbata kan dhiyaatu qophii dargaggootaatti dabarra.
Akka mul'atan hordoftoota keenya qophii dargaggoota alanaatiin dhimma eebba kitaabota hogbarruu afaan oromoo fi haala aadaa dubbisuu kan ilaaleen waan qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa qophicha qopheesse kan dhiyeessu aan mitikuuf qaaduuti. Yeroo dhiyoo as kitaabonni hogbarruu afaan oromoon qophaa'an sirna ho'aa ta'een yommuu eebbifaman mul'atu. Wayita eebba isaanii kanarrattis namoonni hedduun galma guutuudhaan wayita eebbisiisan ni argamu. Garuu akkasuma dubbistoonni kitaabota hogbarruu afaan Oromoo ni baay'atu. Lalisaa Idris ogeessa hogbarruu fi barreessaadha. Namoonni eebba kitaabaarratti argaman irra caalaan isaanii dubbistoota jechuu hin dandeenyu jechuun haalattaanuun ibsa.
Magaalaa Finfinnee qofatti ture kan daangoo amma godinaalee garaagaraattis jilli akka kanaan immoo qophaa'a. Galmillee guutee namni wal faana kan kitaaba eebbisu bakka hundatti yookaan barreessaa hundumaaf ta'uu baatus irra caalaan isaa yeroo galmi guutu argina. Gama dubbisa kitaabaati yoo laaltee garuu ani si'a hedduu akka dhuunfaattis akka nama ogbarruu Oromoo waan ogbarruu Oromoo hojjetu tokkottis nan hirmaadha. Galma keessatti namni dhibbishan yookaan aga 1800 yoo argame baay'ate kitaabi kopii 200 egaa nama baay'ee gurguratu kopii 200 fa'aadha kan gurguru. Namoonni dhufan hedduun isaanii kopiiwwan waltajjiirra jiran daawwachuudhaaf dhufu malee kitaaba dubbisuufii miti kan dhufan. Kanneen nuti bitan sun immoo namoota dubbisanii miti akka gargaarsaa faatti yaadu akka barreessaa cina dhaabbachuu faatti yaadanii kitaaba bitu. Kaan achuma teessoo warra gaariitu deemaa si ajaa'ibaa kaan immoo fuudhee ba'eetu bakka wayitti faa gata. Dubbisaan jira jechuun dandeenyu.
Yoomiyyuu mul'ataa raabsaa kitaabaa fi barreessaadha. Eebbi kitaabaa yeroo ammaa akka daboo yookaan jigii waammachuutii jedha.
Eebba kitaabaa irratti galmi guutuu qofa miti amma dilbata darbe kana bakka 4 olitti eebbi kitaabaa kan gaggeeffame bakka arfanuutti galmi guuteeti kan jiru jechuudha. Kana jechuun hirmaataan eebba kitaabaa heddummatee akka jiru nutti mul'isa. Namni haguma eebbaaf yaa'u kana kitaaba dubbisaa. Kan jedhu kun immoo gaaffii namnu deebisuuf rakkatu yookaan nuti deebisuuf rakkannu. Maaliif jennaan qabatamaa lafarratti namni amma kitaaba eebbisuuf karoorri namni itti baafatu inni guddaansaa horii walitti qabachuudha. Haa ta'uuti namni waa hojjechuun waa argachuufi. Haa ta'uuti baadiyaatti namni gaafa waa hojjetu daboo waammata. Amma kitaaba daboo waammachuu akka baadiyaa sanaa waan fakka. Maaliif jennaan namni eebbarratti argamu kun nama takka kitaaba dubbisee hin beekne yookaan jaalala ogbarruu nama hin qabne faa ta'uu danda'a. Yookaan qabatamaatti mana raabsaa kitaabaa yoo dhaqxe kitaabi 11 waggaa 2-3 ta'a. Kitaabumti gaafa kana namni akkasitti yaa'ee eebbisee sun gaafasuu kan bitamee dhumuun irra jiru namni gariin kitaaba 500 kitaaba 11 maxxansiisa garuu. Waggaa 2-3 itti otoo dubbifamiin hafa. Kan kaan immoo eebbisiisee kan manuma raabsaatti hin baasne. Faatu jira kan deebitee hin argine jechuudha. Eebbisiise waan itti karoorfate galmaan erga gahate manumatti dhiisa jechuudha. Kanaafuu eebba kitaabarratti namni argame jechuun gabaabaatti yoon si ibse kitaaba namni dubbisu akkasuma baay'ate jechuuf nu rakkisa.
Qulqulluu Ijoo yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa afaanii fi hogbarruuti. Akkasumas kitaabota gulaaluun beekama. Eebbi kitaabaa kan qophaa'u galii argachuu giddu galeessa godhachuun malee dubbisaan jira jechuun natti ulfaataa jechuun haala kanaan ibsa.
Baay'inaan gaa namoonni eebbisiisanii kitaaba bitatanii ni galuu. Namni kitaaba barreessan sunis galii wayii ni argataa. Caalbaasidhaanis gumaachanis bittaaruma kitaabaa sanaanis. Dubbistoonni maal fakkaatu yoo jenne. Dubbistoonni erga miidiyaaleen hawaasaa kun dhufanii du'aniiru jechuu dandeenya. Kitaaba keessaa ba'anii gara miidiyaalee hawaasaatti galanii dura Facebook idha, achi amma TikTok ikana, arada kanan qabameera dargaggoonni baay'een keessatuu maanguddoonni durii warri umuriin deeman yeroo baay'ee maal dubbisuu gaazexaa fi barruulee kana dubbisuu jaallatu ni argina. Iddoo gaazexaan jiranitti, iddoo barruuleen adda addaa jiranitti namoonni umuriinsiqa waan akkasii jaallatu. Dargaggoonni jiddu galeessa ta'an reefu duubaa dhufu, kun immoo miidiyaalee hawaasarratti galee jira. Barsiisonni dakaa qabee haga gubbaa jiru kun barsiisanumti mataa isaatiin dubbisaa warri caasaa bulchiinsa biyyaa keessa sadarkaa adda addaatii fi seektara adda addaa keessa jiran kun dubbisu yoo jenne hin jiru kitaaba dubbisuun amma aadanumtisa.
Eebbi kitaabaa yommuu qophaa'us kitaabota tokko tokko irratti galmi guute argama. Tokko tokko irratti immoo namni hin hirmaatu. Kun maaliif ta'e gaaffii jedhuuf qulqulluu ijoo yommuu deebisu.
Dhugaadha. Eebba kitaaba irratti namni baay'inaan ni hirmaata. Garuu kan immoo hin hirmaannes ni jira. Yeroo baay'ee namni baay'inaan kan eebba sanarrattu argamuu fi namoota tifoozoo qabanii fi yookiin immoo garee wayiitiin yookiin immoo akkuma kun kadhachiisa hojii daboo durbaadiyyaatti kadhachiisan kadhatan sirriitti irratti hojjetee namni jedhe inuma milkaa.
Lalisaa Idris immoo kun akka abbaan beeksifate irratti hunda'aa jedha.
Si'a baay'ee dhimma kana irratti komiinni hedduminaan ka'a. Dhugaa dubbachuuf taanaan dandeettii barreessaa sana irratti hundaa'a. Dandeettii gaafa isin jedhu waa'ee gaarummaa kitaabaa yookaan cimina kitaabaa jabina kitaaba inni barreessa jechuun koo miti. Dandeettii hariiroonni hawaasa wajjin qabu, dandeettii ilaalcha inni beeksisa irratti qabu, akkamittiin akka inni nama waammate irratti hundaa'a. Namni kitaaba hin eebbifamin tokko jechuun kitaaba namni hin beekne jechuudha. Kitaaba gadi hin bahin jiru tokko jechuun kitaaba sichi baramu jechuudha. So kitaaba sana akkin itti beeksistee nama waamte, namoota naannoo kee jiran irratti akkamitti akkatti xiyyeeffatte hedduu murteessaadha eebba kitaabaa irratti jechuudha. Maaliif awdeensi abbaatu ijaarrata. Komiiwwan akkasii gaafa dhagaaman al tokko tokko anaaniyyuu na ajaa'ibu. Maaliif namni kitaaba jabaa barreesse nama 10 wajjin eebbise, namni kitaabuma hin taane tokko barreesse nama 1000 wajjin eebbise jechuun kitaabi namni 1000 irratti hirmaate kitaaba jabaadha jechuun miti.
Kitaabonni haaraan barreeffamanii haala kanaan eebbifaman kunneen dhimmoota irratti barreeffamaniif irratti jabina yookaan qulqullina dhabuutu akka dubbisaan hin jiraanne taasisee gaaffii jedhu keessummoo tokko sadaniyyuu gaafadheera. Yoomiyyuu mul'ata. Yommuu deebisu.
Rakkoon qulqullinaa addunyaa guutuurra jira. Rakkoo warri Oromoo qofaa miti. Hundi qulqulluudha, hundi qulqulluu miti hin jennu. Amma gama warri qofaanii miti. Biyya lafaarra bakki asitti nyaattu, bakka asitti shayitti dhugdu hedduutu jira walitti ta'anii. Manni hunduu qulqullina wal fakkaataan dhiyeessa jechuun. Namni waa barreessu kun namni baay'ee barreessu jira amma achi keessa. Namoonni warrumti hangafooti iyyuu. Amma anis atis kan jedhu yoo kana Dr. Asaffaan kan barreessantu jira. Kitaaba guddaadha. Kitaaba waa'ee duraa babarattu namni hagam dubbisa kan jedhu immoo gaaffii biraati. Kitaabotuma agas baay'atan kana keessa kitaabonni ija qaban, kan dubbifamuu qaban, kan ogbarru Oromootti maqaa horan, kan ogbarru Oromoo gulantaa tokko achi butan baay'eetu jiru. Garuu rakkoo qulqullinaatiin rakkoo aadaa. Waa dubbisuu keessaa waan madunatti fakkaata. Qulqullin rakkoo qulqullinaa nama jira. Kana waliin haallu garuu hundi qulqulluu miti jechuun dandeenyu rakkoo dubbisaa horachuutu jira akkanan ilaalutti.
Qulqulluu ijoommoo kitaabni afaan Oromoo amma barreeffamanii gabaarra oolfaman baay'inaan qabiyyeen isaanii laafaa ta'uu ibsa.
Namoonni ofii bilcheessanii seeran itti qophaa'anii yeroo dheeraa fudhatanii barreessanii seeran gulaalchisanii waanuma gaarii baasaniis darbee jiru. Reer keessa inni darbeeti. Namoonni kaan garuu seenaadhuma jaalala isaan qabee keessa dabarsa wayii asoosama hidhaniitu seenaa qalloo wayii maqaa qofa jijjiiranii asoosama barreessuu. Kaan walaloo hidhaniitu waanuma ta'e mana rukutuudhuma irratti waan jedhuudha walumatti gugguutu. Kaan kitaabolee irma seenaa jennus waanuma ofii isaaniitiifaa itti dabalanii waan guutuun ta'an immoo waanuma xiqqoo beekan qabiyyee takkitti wayii irratti kan barreessantu jira. Kitaabni gaarii ta'e xiqqaadha. Parsentiin keenya baay'ee xiqqaadha malee jira hin jiru jechuun dandeenya. Kitaabuma jiran sana dhaloonni dubbisaati hin jiru. Kitaaba baay'ee immoo dhaloonni akka jibbu akka hin dubbisnee yoo kan taasise kitaabolee irma callisanii qulqullina malee qabiyyee gaarii fi haldheenya gaarii malee akkasumatti yaa'aa jirantu irra caala dubbisaan akka kitaaba jibbus taasisee jira. Kitaabuma gaarii jiru sana immoo adamsanii hin dubbisan dhaloonni.
Kitaabonni afaan Oromoon maxxanfamanii ba'an baay'inaan wantoonni qabatanii ba'an ulaagaa kitaaba isa jechisiisu guutuu dhabuun dubbistoonni akka hin jiraanneef dhiibbaa taasiseera jedhee yaadaa jedha Lalisaa Idris Gamasaan.
Barreessitoonni hedduun kitaaba jechuun maal jechuudha waan jedhu irratti xiyyeeffatanii miti kan barreessaa jiranii taargeetii lama qabatanii waan jirannatti fakkaata. Tokko eebba kitaabaa jedhanii nama walitti qabu ispoonsoroota adda addaa barbaaduu fi maallaqoma xiqqoo irraa hojjechuu kanneen yaadanii bifa daldalaatiin kitaaba barreessuu keessa seenan hedduutu jira. Just waanuma hin jirre waan halkan tokkotti barreeffamu tokko qabatanii ba'anii eebba waltajjii sanaatiin maallaqa argachuu namoota yaadamtu jira. Kan lammataa namoota fedhii qofaaf barreessan beekumsa malee. Yookaan kitaaba barreessuun ogummaa akka ta'e barreessuu jechuun maal dandeettii akka ta'e utuu hin beekin waanuma fedhii barreessaa maqaa jedhamu qabaachuuf barreessanii kanneen kitaaba eebba kitaaba nama waamaniif kitaabota maxxansantu danata. Isa kanaaf jecha ogbarruu Oromoo irratti gufuu ta'uu danda'eera fudhatamummaa dubbisa kitaabaa irratti jedhin amana.
Aadaan dubbisuu dargaggootaa yookaan dhaloota haaraa kun maaliif gadi bu'aa deeme isa jedhuuf keessummoonni koo wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Miidiyaalee hawaasaa feesbuuk irratti barreeffama dheeraa yeroo barreeffame amma koomenti isaarraa ni argina ni nuufu dubbisuusa kana yooman dubbisee fixaa waan jedhu koomenti akkasii yeroo arginu jira jechuudha. Kanaaf namni kitaaba dubbisuu hin jaalatu aadaan kitaaba dubbisuu kufee jira amma qulqullina barnootaa biyya keenyatti kufe kana wajjin kana kan fide maaliidhaa kitaaba dubbisuu dhabuudha. Waanuma karaa gabaabduu barbaadu jechuudha akkuma jireenya bara kanaa namoonni karaa gabaabaadhaan. Yookiin caasaa siyaasaa keessa galee duroomu yookiin qaxxaamuraan malaamaltummaan duroomu jireenya bara kana akkas taate karaa barnootas akkatuma jechuudha. Gaggabaabduu waanuma keessa cuunfamtee miidiyaalee hawaasaa irratti gadhiifamte yookiin immoo intarneetii kana seenanii googiliin kun cuunfaa waanuma xixiqqoo fidaa fi achumarraa waan teessamentis hojjetu achumarraa waan xixiqqoo dubbisu qormaataaf dubbisu malee beekumsaaf hin dubbisanii.
Dhalatti amma dhalatti teeknoolojiitti harkasaa yaadasaa sammuusaa miidiyaa hawaasaa wajjin waan hiikkate natti fakkaata. Waa dubbisuu gararraatti jechuudha. Takkaan feesbuukii jiraa, tiiktookii jiraa, waatsaappii jiraa, telegiraamii jiraa, yuutuubii jiraa. Wantooti kun hundumtuu aadaa dubbisuu dargaggoota kana hundumaa fudhatee waan deeme natti fakkaata. Teeknoolojiitu bilchina keenya dursee haguugee fudhate natti fakkaata. Amma namoonni bakka eebba kitaabaa dhaqan hundumtuu dubbisuuf yookaan jaalala ogbarruufii miti. Akkan dura sitti mee jechuudha. Namni karaa adda addaa wal beekaa jireenya hawaasummaa gama adda addaa wal beekaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti waan beeksifameef tarii. Achi deemee akka bashannanaattis akka yeroo boqonnaattis namoonni lakkaa'anii deeman jiraachuu ni malu. Suni namooti deeman sun maaliif akka deeman sababa mataa mataa isaanii haa qabaatan malee namni achi deemu hundumtuu kitaaba dubbisuuf yookaan beekumsa argachuuf deema jennee akkasitti ilaaluun nu rakkisa.
Dhaloonni kitaaba dubbisuu irraa fagaachaa deemu. Miidhaa maalii qabatee dhufuu danda'a jechuun keessummoo takkuuf gaaffii dhiyeessan jaarraan amma keessa jirru jaarraa waan hundaan wal falmuu waan ta'eef namni hin dubbisne falmicha moo'achuun itti ulfaataa jedha Lalisaa Idris.
Dhaloonni hin dubbisne tootaalii dhaloota itti fufi yookaan jireenya addunyaa duukaayyuu wal'aansoo injifachuu hin dandeenye jechuudha. Barri kun akkuma abboota keenya yeroo darbanitti bara jiraannee darbinuu miti. Bara wal'aansoodhaa teeknoloojii hojii wal dhabdeetu jira. Jireenya hojii wal dhabdeetu jira. Oolmaan keenya keessa wal dhabdeetu guutee jira. Wal dhabdee gaafansi hin jiru. Lola osoo hin taane wantoota hedduu wajjin wal'aansootu jira dhaloota kanaaf. Kanaaf dubbisuun karaa injifataa karaatti ta'an dubbisuu jechuun jiraachuudhaaf dubbisuun gara dirqama ta'utti yeroo dhufaa jiru. Kanaafu dhaloonni hin dubbisne egereensaa balaa keessa jira.
Qulqulluu Ijoommoo barsiisaa dabalatee aadaan kitaabota dubbisuu gadi bu'uun barataanillee qormaata akka kufu taasiseeraa jedha.
Amma qulqullina barnootaa fiduu dhaloota ijaaruu keessatti dhaloota kitaaba dubbisu hanga norannetti dhaloonni kuni. Du'aatii deema jechuudha. Kufaatii barnootaa keessaa inni guddaan gahee guddaa qabu dhaloonni kitaaba dubbisuu dadhabudha.
Yoomiyyuu mul'ata dhaloonni hin dubbisne addunyaa walii wal dorgommuu hin danda'u. Kana malees dimokiraasii fiduunuu itti ulfaataa jedha.
karajal qaba doktor yasafa khan tokuna raja aluta interneti ti ijabanate facebook ti ijabanate fulduren ogbaru malta akanjedu na yachi sa kanjedu ka garajal qaba yadun kenya sak akkanu amma ummate kun umama no ummata arga dageti to akoromo yo fudatte ummata arga dageti ti afula ofinu ummata ogbaru ti uman sajetu unde sa yo argite alonni kun yokana folat tinjire arga dageti tinjire yoka wadubise ada wabarisu ada wadubisu sanat tinjire borustan malta na kajiru gafti matasa dande nami wondubisi adunya dorgomun dandesu teknologi wai fidun dandesu demokrasi biyati gatabun dandesu adunya wajin kompit gochuni hin ulfata wondubisi alota bololia tata bilchinasi angata yaddo gudanu e gatanat fakata kun durati waniti adamun rajiru
kesumota ko gudangalate fadda torban kopi brawolit debina an mitukuf kaduti nagan
kun copy and naman na musicat copy kuni sambata fi dilbata gale america saganta afan oromora kan sini darbo copy kana kan dese kan sini dies an bafkadu mona amma to mura copy kenya ti akan wajini ne turtano disin gafacha amma garasir bajal kabati walin kena elemu alitin egalla yajiru biya orma mukacitatu na morma
ke etenya ballo barza fi kakallo ala shankura ganna mai sarganna wati yo marattu farajo himim situ kurma gobe barudu oriware dedu ya jirubi ya orma kita na morma atmin obse turai wa kayo mudda fura ayyo abako abiyo kolaye nambiyo sitani maya wakayo ya jirubi ya orma mukita na morma akamino psetra wakayo mudafura gafi ganjirada wamboru aranyada ipsede dulumus nabase hiyo gafi ganjirada wamboru aranyada ipsede dulumus nabase hiyo ya jirubi ya orma kitana morma akamin obsetra kayom dafra
ayyani krismasi yokani guyani dalota kristosi ordotota amanta kristana abratti utatakana kabajame hola etiopia dalatti jechu barfanna fi sirbotani addada ayyani chan walqabatani ammanu daga hamaji kannin kesa sirbi afan spanishi tini Feliz Navidad jedamu heddu be kamada bakka daddatti hinaga majir erga sirbame waggashan tami afurta era bara kuma ko sagale fitoba da yeccu nama Jose Feliciano jedamu ne sirbame lammi Puerto Rico yero amma nama wagga torba tami sadde fita era sirba kana afan ingilizi te fi afan spanish wali make sirba wali hacha Feliz Navidad. Anoddu fajirtan sagale America saganta afan Oromo. Amma mo gara jimma de Nasira Yusufi wanti mattu kam. Ya jarana wallale malako baballe sede me amalako get malti tay. Wallale malako baballe sede me mamalako. Dabo fardin bulu sango tamale ko garane hari kaba nan obse male geda walisa cala bulku itino aljin
kabarra margen jiru da kada male halaga na manna udalo tamale kabarra margen jiru da kada male halaga na manna udalo tamale andabo fardin bulu sango tamale ko garane hari kaba nan obse male andabo fardin bulu sango tamale
Hordoftoota keenyaa qophiin dhannamanna muuziqaa torban kanaaf isiniif qindeessine kanumaan raawwata. Sirbootan haaraadhaan torban dhufuu amma walitti deebi'uutiin bakka jirtanutti fayyadaa nagaatti dhugaa.
Sora barte denne wati apamora
Sagalen America Sagantana Fanoromo Galgala Kesa Salama Folakka Jalqabe Hangasa Sadit Sambata Fdilbat Satellite Dan Saganta Dabars Kanarra Asirattrawota Kanisin Kesummesse Antujube Horati Qoppi Borino Litdebina Nagattibula Thank you.